Selamat sore.
Tadi di kelompok kita bahas soal macam skandal. Ini dua kita akan menyampaikan cerita. Kita langsung ya.
Halo, nama saya Cang-Cang.
Oh ya, halo.
Soalnya sih enggak saya pancar skandal dari Matenis. Pertama itu adalah 5 jenis alat dan kefungsian perusahaannya.
Very good.
Contohnya nyaset, 5 indera: mata, hidung, mulut, telinga, dan paha.
Cari.
Lalu yang kedua itu adalah pancasila kesadaran.
Oke.
Okay. Yang ketiga itu adalah pancasila perasaan.
Perasaan.
Keempat itu adalah pancasila perbedaan.
Yes.
Dan yang terakhir adalah pancasila pemfabrikasikan.
Good, very good.
Contoh-contohnya adalah yang ketika tadi siang aku makan siang di bawah. Contoh yang pertama ketika kita pancasila pertama. Yang contohnya ada pakai mata satu yang makanannya, mulut untuk mencicipi makanannya, dan hidung untuk mencium aroma makanannya. Lalu yang kedua pancasila perasaan. Soalnya aku ada 3 jenis yaitu suka, normal, neutral, dan tidak suka. Aku sih suka.
Very, very good.
Saya cuma suka tentang sambal dan rendang ya.
Oh, cuma itu aja. Okay.
Tiga pancasila perasaan.
Perbedaan maksudmu?
Ya, yang perbedaan itu aku sih ada mencicipi rendang ya, tapi saya masih heran. Wah, kok asalnya beda ya dengan yang aku makan di rumah dan di rumah makan lainnya. Lalu saya mencobanya, rupanya dagingnya daging vegetarian. Dan cuma bumbunya saja yang suka.
Nah.
Dan yang terakhir ada pancasila pemfabrikasikan. Soalnya aku ini ada mengubah semua pengalamannya itu menjadi sebuah cerita dan otak saya. Gitu. Sudah.
Oke. Komentar sedikit saja, sedikit sekali. Nanti kalau kamu mikir sana ya, jangan mikir cuma otak. Otak itu hanya alatnya. Kalau kita bilang mau mikir itu, sebaiknya paling tidak kamu bilang otak dan hati gitu loh, mulai. Ini cuma kebiasaan orang barat katanya semua ada di otak, tapi sebetulnya itu lebih yang drive itu malah yang dari di hati. But very good. Ayo terus. Nah, terus.
Malam
terus.
Cuma mau cerita sih.
Kamu harus lokat Jambi.
Iya, oke.
Oh.
Terus juga aku dan maafin dia ya.
Terus ya. Terus ya. Seandainya kamu tidak dapat no, ya. Seandainya kamu dapat 10 gitu ya atau top mark, itu kamu malah enggak belajar banyak. Enggak, maksudnya seandainya kamu tidak telat dan akhirnya kamu tidak dapat nol, tapi kamu dapat nilai full, misalnya full mark 10 gitu ya, 10 atau 100 tuh sekarang? 100, sorry, 10 terlalu sedikit. Ya maaf. Misalnya kamu dapat 100 atau 95, kamu akan anggap ini biasa. Kamu akan lupa cepat. Dan ini tidak akan jadi pelajaran. Tapi justru dengan kamu dapat 0, ini mungkin kamu seumur hidup tidak akan lupa. Jadi menurut saya, justru dapat 0 ini kamu belajar jauh lebih banyak. Dengan belajar ini akan jauh lebih berguna. Makanya lain kali, seperti yang kamu katakan, jangan ceroboh, asal jangan gunakan kata salah. Gak ada yang salah. Cuman yang terjadi apa sih? Nih, kalau kamu sampai bel kelima tidak nyerahkan, ternyata dapat mau. Gak salah nih. Ini urutannya. Kalau kamu ini akan terjadi. Nah, ini yang harus kamu mengerti. Jadi lain kali misalnya, jangan mengabaikan syarat. Kalau syaratnya itu dibaca yang benar dan sebagainya. So, don't worry. Saya kira kok kamu belajar akan lebih banyak, sebab ternyata untuk dapat 0 itu lebih sukar daripada dapat 100 buat kamu. Yang dapat 20, 25 banyak, 0 ini lu sukar. Belum pernah kan kamu dapat 0? Nah, ini makanya ini langkah. Oh. Ya, no, ya. Enggak, tapi bukan sakit terus ya. No, I know. Pasti nyesel. Saya sendiri dengar cerita itu tapi nyesel ikut sakit. Tapi gini, terus ya, kamu akan tidak akan pernah lupa tentang kamu dapat nol ini. Dan itu justru pelajaran yang paling berharga. Betul. Ini loh. Sebab nantinya kalau selama kita menjadi lebih dewasa, hal ini yang diingat justru yang begini-begini ini. Asal kita lalu tidak down, dan yang penting jangan menyalahkan diri. Artinya kamu belajar bahwa kamu ini begini, dan kamu terlambat itu kan gak sengaja kan. Kamu memang tidak memperhatikan kan. Apalagi bukan kesalahanmu. Makanya yang penting jangan merasa salah. Dan itu bukan kesalahan, itu cuma kamu tahu. Makanya kamu sekarang belajar. Lain kali kalau memang aturannya begitu, ya kamu meskipun tidak ada jam, sekarang kamu mulai belajar kan. Pertamanya cari jam dulu. Right. Jadi lain kali artinya jangan memudahkan syarat, jangan memudahkan kondisi. Semakin kita tahu kondisi semacam apa, semakin kita itu nanti bisa tuh. Ya tentunya nyesel. Saya pun waktu dengar itu, oh saya juga ikut. Itu bukan ngeletek kamu loh. Memang kalau oh itu mang nol gitu kan kelihatannya. Tapi saya bukan ngeletek. I'm sorry, tapi you okay. Kamu akan bisa belajar banyak dari sini, ya. Dan kalau top mark kan kamu biasa udah 190 kan udah biasa, lupa kamu mesti. Cuma kalau nol, ya sekelas pun mungkin yang dapat nol satu kamu sendiri loh. Apa? Itu langka loh. Itu sebetulnya. So, it's okay. No, bukan yang mengentengkan, itu saya tahu. I'm sorry. Ikut berduka cita. Tapi okay, thank you. Very good story.
Okay, next teman. Kelompok berapa?
8. Yo.
Okay, 8 di belakang.
Selamat sore.
Kita tadi mulai dengan perkenalan ya. Jadi atas usul dari pesanan dari Sati, tadi perkenalannya bukan cuma nama tempat, tapi juga yang diminta untuk cerita sedikit background kita dan juga sarannya juga minta kita kenapa masih tetap ikut katanya. Jadi akhirnya kita yang background kita mengambil sedikit kemudian, tapi saya rasa itu sangat nice. Jadi kita dari saling mengenal terus semua topik masing-masing dan atau mereka menganggap ini berharga gitu. Saya rasa introduction seperti itu sangat-sangat akan membantu kita untuk saling tahu lebih dalam. Tadi juga sempat dibahas pajak sanda, tapi masih apa ya, bisa-bis ya, masih belum disimpulkan gitu. Seperti komponen yang terpatahin karena mungkin kami juga merasa ini hari pertama terus masih puncak-puncaknya ngantuk. Karena tadi pas aku menjelaskan saya juga banyak ngawang-ngawangnya. Ketika bahas panjang sana kita di sini siapa yang menanggapi? Kita ada bahas tentang gempa. Jadi di antara panjang saja yang mungkin ada mendapat fokus yang gempanya itu tentang gempa. Bahwa lima indera, kemudian sama objeknya, sama kebiasaan ya tadi. Nah ada satu diskusi yang tadi sempat dibahas mengenai, tapi ini mungkin mengenai indera umum. Ketika ada yang mengatakan pendapat bahwa untuk melihat itu apakah perlu mata gitu ya. Kemudian dikasih contoh bahwa bagaimana dengan orang yang let's say mengalami suatu kegagalan, jadi indera yang rusak, tapi tanpa melihat dia pun tahu itu apa. Sempat disinggung tentang sedikit. Kemudian ada pembicaraan pada saat itu mungkin pada saat itu bukan bisa mata yang melihat, tapi gambaran atau konsep mengenai benda itu. Nah, itu kesimpulannya. Kemudian tadi juga ada yang menyatakan pendapat bahwa dengan mengerti misalnya salah satu ciri keberadaan, let's say katakan Anita, ya. Dengan memahami Anita itu juga akan membantu kita itu lebih tidak begitu attach ke standar kita. Misalnya dengan tahu bahwa ini berubah-ubah dan tidak bisa diandalkan, kita itu tidak begitu terperangkap terhadap bumi atau situasi yang kita alami. Nah, itu. Kemudian tadi kita ada melakukan sedikit eksperimen bahwa karena kalau membahas pada detail yang disebutkan dan kalau membahas pada skandar, tapi ketika dia dikaitkan dengan saya, itu sebetulnya belum terlalu ini ya, kata kepalanya umum. Okay. Jadi tadi kita coba suatu eksperimen, kita coba pegang ke mata, kemudian membayangkan makanan yang enak, nah, seperti yang pernah saya cerita. Nah, membayangkan makanan yang enak, dan berbeda, terus tahu, tapi ketika ada yang mengatakan itu hanya pikiran, stop. Jadi itu mungkin kita bisa mencicipi sedikit bahwa biasanya kita mengalami pain ya, tapi ketika kita mengatakan yang sakit saya, ya, sosok saya, ya, atau milik saya, maka gone gitu. Seperti kita tadi ayo juga membuat ketika dikatakan bahwa ini pikiran, hanya luka gitu. Nah, itu tadi saya katakan. Kemudian hanya
enggak, yang kedua tadi bagaimana? Kalau kamu mikirkan kalau sakit. sakit terus pain.
Ya.
Pilih saya.
Ya, ketika kita mengasosiasi pain itu saya.
Then it become suffering.
Ya.
Ya.
Sore.
Om, saya mau nanya, tapi di luar dari tentang panjaskan. Ini tentang anak-anak sakit, Om. Tadi-tadi setelah kita bermeditasi, Om ada ngomong tunggal anak-anak sakit itu tidak hanya duduk berkonsentrasi. Itu maksudnya gimana, Om?
Oke. Kalau tujuannya hanya duduk, berkonsentrasi, ngamati napas, keluar masuk, kira-kira yang didapat apa sih? Mungkin pikiran lebih tenang, right? Pikiran jernih. Terus apa lagi? Nah, right? Maksud saya yang mengatakan bahwa tujuannya itu bukan hanya itu, sebetulnya yang saya ingin omongkan. Jadi artinya gini, kalau kita bisa tenang dan anapana sati yang kita lihat dari anapana keluar masuknya atau jadi itu sebetulnya gerakan yang di badan itu bisa kita rest on it, bukan sebetulnya tujuannya bukan memfokus di napas, bukan apa rest on the breathing, apa ya rest bersemayam gitu atau merasakan. Sebab kalau fokus itu kan kita cari breathingnya, itu sepertinya bukan begitu. Apa kamu rasakan body naik turun, yang terjadi apa kamu lihat? Calm, right? Your mind calm. Dan kadang-kadang kan ada pikiran, bukan kadang-kadang, kalau saya sering sekali, bahkan hampir terus-menerus akan ada pikiran keluar. Keluar. Seketika itu juga kamu bisa tahu sekarang, karena ininya sudah. Dulunya kalau tidak calm dulu, pikiran, makanya komentarnya biasanya kok justru kalau duduk menenangkan begitu kok malah pikirannya tambah banyak. Bukan tambah banyak, kelihatan sekarang. Dulunya tetap ada, tapi nggak kelihatan. Kelihatan tujuannya apa? Tujuannya ini kita menambah kemampuan kita untuk mendeteksi pikiran-pikiran yang keluar semacam ini. Jadi lain kali kalau kamu pesan kue tiaw diantar mingguan, kamu mulai ada yang gatel, itu yang mulai tadi Ray keluarkan, kamu bisa deteksi dulu, ini keluar. Nah biasanya kalau kamu sudah ada keluar semacam begini, dengan cara pandang yang dilandasi semacam ini, keputusanmu itu juga berwarna seperti apa yang ada dalam pikiranmu. Makanya kadang-kadang lack of kindness, kadang-kadang lack of wisdom malah kadang-kadang. Tidak berarti harus lembut, no. Kadang-kadang malah kamu harus apa? Tegas malah kadang-kadang. Nah, jadi itu maksudnya, misalnya. Kalau anapana sati ini bukan hanya dengan mengambil napas gini lalu itu sendiri menjadi akhir tujuan dari meditasi itu. Right. Jadi meditasi ini sebagai sarana untuk kita bisa melihat apa yang lewat di luar anapana sati ini. Oke? Okay? Clear. Oke. Okay. That's good. Alright. Kita lagi. So, you finish? Oke, very good.
Okay, terima kasih, Tom. Next, platform 1. Boleh diukur?
Nih, kok satu di depan sini. By the way, you know, anak-anak satu tujuannya macam-macam memang. Cuma ini salah satu dan utamanya ini begini nih, penggunaan utama. Dan ini yang paling efektif. Ini yang paling efektif. Please. Sorry, kok.
Sorry, Om. Sorry, teman-teman semua.
Sorry, kok.
Kami dari kelompok 1 Sebelumnya udah membahas tentang konsep Pancaskanda. Ngobrol pertama kita ngomongin definisinya dulu. Pancaskanda itu terdiri dari dua hal, yaitu nama dan rupa. Rupa itu wujud, nama itu terdiri dari Wedana, Samya, Vinyana, dan Sangkara.
Sorry, tolong diulang. Gimana?
Tadi
nama dan rupa, terus?
Rupa itu wujud, terus nama itu terdiri dari Wedana, Samya, Vinyana, dan Sangkara.
Wrong. Kamu belajar dari mana? Enggak, maksudnya benar, itu wrong, it's not correct. Kalau kamu mulai ngomongkan nama rupa, ini klasifikasinya sedikit lain. Di yang namanya nama, nanti ada cetana, ada manaskara. Ini yang lainnya, klasifikasi yang lain. Memang, nah ini kalau kamu ulangan, nol dia ya, atau enggak nol lah, 20 ya paling, enggak. Jadi yang hati-hati, memang sering Pancaskanda lalu disimpulkan bisa disingkat seperti nama rupa, hampir sama tapi tidak sama, tujuannya juga tidak sama, pengertian ini juga tidak sama, dan ini bukan konsep sebetulnya. Ini keterangan mengenai Pancaskanda is a thing, is not conceptualization, it is a real thing. So, I'm suggesting you to become really good Buddhist and sharp Buddhist. Jadi, nanti kalau kamu pulang debat, nah ini orang Jambi harus begitu kan? Ini dulu dari Muara Jambi itu. Kan? No, it's okay, yeah.
Jadi, definisi mungkin seperti yang udah dijelaskan sama teman-teman semua sama, terus kita juga membahas tentang pengertian efektif dalam kognitif. Jadi di sini teman-teman udah sharing, mereka bilang kita udah diskusi kalau yang namanya efektif itu didasari oleh perasaan atau lebih ke hati. Kalau kognitif itu lebih karena respon berhubungan dengan pikiran, bagaimana kita respon suatu kondisi atau proses Pancaskanda itu sendiri. Nah, topik yang paling hangat adalah tentang saya. Di mana di sini kita membedakan tentang dua hal, saya sebagai suatu sosok dan saya sebagai keakuan.
Sure.
Di sini banyak yang komentar, banyak yang bilang saya itu seperti kepemilikan, yeah. Seperti itu, hampir sama seperti orang lain. Tapi yang paling diterangkan adalah saya itu hanya sebuah label atau label di mana yang merasakan atau yang Pancaskanda itu kan seperti proses pengalaman yang kita rasakan, tapi hanya sebatas pengalaman itu saja, tidak ada kata saya atau I, tidak ada aku, jadi hanya sebuah label. Sedangkan yang dikatakan sebagai sosok itu adalah apa yang harus kita lakukan untuk memuaskan si sosok ini sendiri.
Jadi,
ya, ceritanya seperti kita membuat keinginan-keinginan melalui cinta-cinta tadi. Nah, itulah yang menjadi sebuah biang kerok kalau kata Pak Guyur. Ada semua duka. Nah, jadi caranya untuk membebaskan diri dari pengetahuan salah tentang sosok ini adalah kita harus bisa memberikan compassion kepada orang lain. Jadi dengan compassion kita tidak memikirkan diri sendiri atau saya, maka kita lebih memikirkan kepada orang lain.
Atau dengan kamu benar-benar yakin bahwa setelah kamu mengenal mengenai Pancaskanda, benar-benar yang I atau aku yang lima macam tadi itu tidak ada. Nah kalau ini tidak ada, sebetulnya hidup itu gak begitu repot, malah gak repot sama sekali. Yang ada datang pergi, datang pergi.
Ya, saya pikir cukup ada yang mau tahu.
Tiba-tiba ada hanya mengasih tanggung.
Yup,
wah. Tanggungnya dari orang-orang. Satu titik dua koma. Aku yang cantik, ini siapa?
Wah.
Wow. Saya berpikir bahwa aku yang cantik ternyata hanya dengan cerita.
Oh, very good.
Satu lagi. Dari mana datang cinta? Dari mata turun ke hati. Di manakah sosoknya saya? Di cerita kita semua.
Wah, very good. Thank you. Okay, kalau ada selalu sih, very nice.
Next, belakang.
24.
Selamat sore,
teman-teman
semua.
Selamat sore, Tony.
Kita di 24 ini. Ada karena kerelaan untuk berkorban.
Terus ya, enaknya angkanya berapa ya? Kan akhirnya nggak dibahas sama sekali kan pacar sekali ya?
Jawabannya lain sama sekali. Ditanya apa dia
nggak tahu. Thank you. Anyway, that's good. Ya nggak usah harus bahas apa pacar sekali. That's good. Yeah, very good.
Oke. Oke, selamat sore Om, selamat sore teman-teman.
Selamat sore.
Nampaknya kami kebagian paling belakang atau waktu sudah jam 6, jadi saya cepat tanya.
You cannot get away with that. Tapi saya sudah dibisiki oleh panitia kalau waktu bisa diundur.
Yang mau saya sampaikan mungkin lebih kepada pendapat saya secara personal. Nanti kalau teman-teman sekelompok yang ditambahkan boleh. Tadi kami ada membahas mulai dari pengertian suka, juga ada mengenai bahas tentang mengenai jalan tengah, dan baru masuk bahasan pancas skandal. Sebelumnya sudah beberapa kali saya mendengar mengenai pancas skandal ini, cuma saya tidak benar-benar paham atau secara detail. Ya ibaratnya mungkin kalau belajar huruf A sampai J, mungkin saya cuma waktu datang mungkin pas pembahasan mengenai huruf B, C, dan D. Dan begitu pula saya cuma ingat D-nya. Berikutnya, pertemuan berikutnya mungkin saya cuma ingat D-nya, G-nya. Jadi saya tidak benar-benar menguasai dan banyak bingung yang sebelum diskusi tadi dimulai saya pun kebingungan mengenai hal ini. Jadi saya ada bertanya kepada Ricky ya, yang menurut saya dia sangat sangat berpotensi dalam menjelaskan dan memberi contoh. Dia sangat bagus tau.
Apiau, apiu.
Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil mungkin lebih kepada saya merasa saya sangat beruntung bisa belajar nama sesuai yang Om katakan waktu di saya TV sama di Abadi. Soalnya pancas kandang ini rupanya nggak sesimpel yang saya pikirkan, ternyata sangat rumit. Saya pikir mungkin saya sebelum diskusi ini sudah memahami mungkin adalah 50% minimal. Rupanya saya baru tahu, rupanya saya belum tahu apa-apa. Jadi saya merasa sangat beruntung dan saya merasa kita sebagai manusia ya, saya bisa mewakili manusia.
Very good.
Saya merasa kita memang harus benar-benar paham mengenai konsep pancasila ini, baru kita bisa dikatakan dari menghentikan duka ya. Soalnya hidup ini memang seperti kata Allah ada up and down. Kalau kita nggak paham mengenai pancasila ini, kita pasti berpikir segala sesuatu berdasarkan konsep keakuan atau keberadaan aku itu benar-benar nyata, eksis. Jadi kalau begitu kita dalam hidup ini waktu kebagian situasi tahunnya, mungkin kalau kita benar-benar menganggap keakuan ini ada, kita malah akan menambah buku-buku karma di kehidupan yang datang semakin tahu terus. Bisa-bisa kita malah tahu-tahu terus, bukan makin tahu. Jadi menurut saya sangat penting. Mungkin teman-teman, oh ya, tadi ada satu bahasan yang saya ingin tanya. Agak bingung di reinkarnasi Om. Nah, kalau pancas skandal ini, kalau dia menjadi kembali atau bereinkarnasi itu gimana subjeknya ya? Saya kurang paham. Yang pertama, terus yang kedua tadi ada pembahasan mengenai masa Om ya. Paham gimana yang tadi?
Ini pertanyaannya saya tadi nggak bisa jawab.
very true. Jadi ya sebetulnya ini kan gini, apa ya, soal yang Pancaskanda ini sebetulnya setelah dibaca nggak usah diapalkan, dalam arti kata baik yang G, H atau K atau N, intinya kan gini, Buddha ini ingin nerangkan secara skillful. Ini loh, kalau kita nerangkan yang namanya swandhi, untuk tahu yang repot, yang selalu kepingin happy, yang selalu tidak mau susah, selalu nanti malah kepikiran habis ini mau kemana, reinkarnasi dan sebagainya, ini siapa dan apa. Misalnya kamu harus mendeskripsikan mengenai kamu sendiri, makanya tadi saya minta tolong Ameng dan dibantu dengan beberapa teman, Yono Desong dan Dapat dan sebagainya. Itu ternyata tidak gampang. Tapi kita ngertinya seakan-akan hidup ini tahu yang namanya swanti, yang namanya apa Beni, yang namanya salib, itu betul-betul ada, dan yang ini yang menuntut untuk mesti dibikin bahagia, dibikin apa. Makanya makanya dengan diterangkan begini tadi, maka malah sudah jelas didefinisikan. Ini saya yang tidak berubah-ubah, itu ngomong begini mungkin kita bisa setuju bahwa tidak ada saya tidak berubah-ubah yang separate dari yang. Tapi setiap kali kita ngomong pasti rasanya ada saya semacam itu yang tidak berubah-ubah. Makanya Benny ngomong tahun umur 5 sekarang ada yang sama. Ini sangat-sangat sukar untuk diingat. Persoalannya apa tuh? Kok dipersoalkan mengenai saya yang tidak berubah-ubah? Intinya jangan sampai kita terperangkap mengatakan bahwa kalau Benny ini orangnya ya seperti ini. Misalnya ya, kamu bilang, saya ini orangnya suka bangun siang, right? Nah, ada yang salim yang suka bangun siang ini. Jadi, kalau saya bangunnya siang, saya sudah punya alasan. Saya memang orangnya begitu. Sering kan? Salah satunya ini seperti itu. Atau bilang tadi, saya senangnya ini. Dari kecil saya senangnya cuma ayam paha misalnya. Terus, dan ini yang berubah. Ini loh, padahal kalau diteliti yang ada semacam itu, yang orang yang sama, si Salim yang sama atau Hartono yang sama senang ayam paha ini, kalau dilihat benar, kalau dicari benar, sosoknya yang senang itu gak ada. Senangnya masih ada, senang ayam paha dia ada. Terus pertanyaannya siapa gitu, atau apa ini yang senang ini? Nah, sebenarnya yang ada memang hanya kesenangan. Senang ini, gak senang itu. Tapi karena harus ada sayanya, lalu muncul cerita, si saya ini seneng ini, seneng itu, seneng ini. Coba kalau mau dibuktikan benar-benar, kamu gak makan begitu, kamu ini buktikan untuk cerita ya, untuk buktikan cerita, kamu terus bilang, saya mulai hari ini Hartono jilid 23 gitu misalnya. Yang saat ini Hartono jilid 23 senengnya sayap gitu. Nah, bisa gak kira-kira? Bisa sekali sebetulnya, cuman kamu harus melawan yang lain, itu kan cuma kebiasaan. Ini loh yang mau di, ini yang mau dikoyakkan. Misalnya kebiasaan kita iri hati melihat teman yang lebih sukses, ini hanya kebiasaan, bukannya saya orangnya apa punyanya cuma segitu, yang itu kok punyanya segitu. Ceritanya kan saya terus kan. Lah kalau sayanya ini memang gak ada seperti itu, iri hatinya masih ada loh. ini ya hatinya. Tapi kalau ceritanya ini begini, jadi kalau hanya cerita sebetulnya bisa dilupa. Coba kalau dipikir, cerita mengenai saya, pelaku utamanya saya tahu, ya. Sutradaranya siapa? Saya. Produsernya siapa? Saya. Koreografernya siapa? Saya. Yang tulis cerita siapa? Saya. Yang tulis. Nah makanya kamu sekarang tinggal pilih bagaimana mau. Makanya Buddha ngomong, misalnya kamu biasa lihat apa senengmu apa film perang itu misalnya, tentunya kesenangan lihat film perang ini seperti kamu cari DVD mestinya ya semua yang film perang kan? Jadi pada waktu DVD ini kamu mainkan yang ada juga akan film perang terus, tapi sebetulnya kan kamu bisa ganti nih ceritanya. Ini pentingnya seperti ini, simple sebetulnya. Misalnya yang ceritakan saya orang sudah tua gitu. Yang saya cerita kemarin saya tahun ini umur 67. Umur jelas kamu nggak bisa bertikan. Tiap tahun tambah harus sesuaikan dengan KTP atau paspor. You can't do that. Tapi mengenai merasa tua masih bisa ditawar. Kita yang ngomong tua itu definisinya bagaimana? Kalau bentuk apa gigi apa-apa ya mestinya bisa. Sekarang kan tidak harus gigi kakak tua, nggak usah kan? Bisa graft, bisa dipasangin, bisa diganti segala macam, oke. Tapi mengenai umur, makanya. Sebelum saya kesini, saya sempat ngomong dengan salah satu karyawan. Dia apa percayaannya lain dari salah satu agama Nasrani. Dia cerita bahwa nanti akan ada beberapa orang yang sesudah meninggal pada suatu hari akan bangkit kembali dan apa berikut badannya masuk ke surga. Saya ikut bergembira. Bapak ngomong gitu. Dia terus tanya mengenai Buddhis. Saya, wah Buddhis nggak ada begitu. Kita apalagi kok pesen tempat, tahu alamatnya aja enggak. Dan saya apa? Nah ini teman saya betul-betul apa mikirnya selalu pengen masuk. Terus dia tanya, apa kamu nggak kepingin masuk surga? Sebab surga itu selalu akan begitu terus selamanya. Dan saya sudah mulai deg-degan kata selamanya ini. Lalu saya tanya dia ke surganya, iya kamu, makanya kalau kita tidak percaya kalau dibakar, kalau dibakar itu nanti tidak bisa apa bangkit kembali. Mulainya itu mau ngomongkan mengenai kremasi lawan penguburan. Nah terus saya sampai tanya ke dia, oh gitu, iya. Jadi waktu kamu masuk surga, badan juga ya? Iya. Umur berapa? Ya, kalau kamu umur seumurnya masuk surga, wah, repot saya bilang. Kalau kamu sampai umur 85, diangkat masuk surga, ya kalau kamu ingat bawa gigi palsumu. Ya, encoknya juga dibawa. Apa, rambutnya pun mungkin sudah tinggal sedikit. Gini, nanti angkat di sana dan begitu terus menerus selama lamanya. Wah saya udah enggak dan saya untung-untungan jadi Buddhis saja. Saya bilang gitu kan, ada kemungkinan bisa lahir kembali jadi kadal kayak jadi orang jadi dewa maka lebih enak. Tapi sebetulnya kan bukan begitu. Nanti kalau ada waktu kita ngomongkan mengenai roh dan apa mengenai apa reinkarnasi. Tapi ini loh semuanya itu hanya story. Hanya cerita, boleh aja, jangan kritik, bilang itu salah, kok tahu kita kalau itu salah, buat dia benar, oke. Jadi di Buddha Dhamma itu yang perlu benar buat saya, dan definisinya pun lucu, yang namanya truth, yang namanya kebenaran, itu yang bisa membantu. Kalau kamu punya kepercayaan, kamu anggap gini, ternyata hanya bikin takut, bikin apa, diselidiki lagi. Ternyata kalau ceritanya ini bikin ngeri, oh kita yang bikin cerita kok. Tapi kan kita gak bisa terima begitu. Selalu pertanyaannya, tapi benarnya gimana? Sebenarnya gimana? Nah ini, nanti Buddha menerangkan malah sebenarnya itu lebih, kelihatannya lebih konyol lagi. Malah seperti orang katakan, kepingin makan ayam ternyata gak ada orangnya, yang ada hanya kepinginnya. Kan gak masuk akal kelihatannya. Right? Kelihatannya gak masuk akal. Tapi ternyata memang nyatanya begitu. Memang nyatanya begitu. Makanya permulaannya dianggap pancaskanda ini yang real, yang exist itu pancaskanda. Nanti malah nantinya saya beritahu yang bocoran sedikit. Nanti yang namanya pancaskanda pun itu not real. Itu pun nanti kalau kita lihat benar-benar not there. Sampai mulainya nanti kita ngomong berarti satu persatu kita sedikit. Jadi semuanya ini apa? Jangan lupa tujuan Buddha Dharma apa sih? Menghilangkan penderitaan dan sebab-sebabnya. Jadi kalau kamu punya cerita, kamu lebih menderita, lebih begini. Dipikir, dilihat sebabnya apa? Ternyata sebabnya itu kamu cerita itu diulang-ulang ketakutan sendiri. Anak kecil bilang begitu kamu cerita begitu di kamar ini hati-hati ada setan. Kamu lihat itu yang di ujung ini, guyon apa bercanda kamu. Tapi kalau si anak kecil bilang ada setan, betul-betul dia kalau masuk kamar itu ketakutan sekali. Why? They believe onto the story. Story is okay. Story itu cerita okay. Kesalahannya apa? We believe it's true. Realitasnya seperti itu. Saya pernah cerita ke kalian di Pacific Place di Jakarta ini di saya biasa berdiri jalan di sana itu ada sebagian di apa tingkat berapa itu tingkatnya di sebagian itu lantainya dari kaca sih ini lantainya dari kaca saya ini biar gini-gini juga arsitek membodoh cuma tapi akan arsitek kan tahu nggak mungkin arsitek itu bikin lantai kaca yang pecah atau yang bisa copot yang begini ini arsitek ini kan tapi arsitek bodoh memang ya tapi kan juga manusia ya harusnya bisa mikir Pacific Place yang bikin kacanya kan mestinya sudah dipikir gini. Ini saya mau melangkah begini berhenti ada ketakutan nanti kalau pecah gimana benar saya sampai mau terus mau jalan di wajah saya bilang enggak ini pasti tidak pecah pasti bisa jalan ada yang lewat lagi sampai saya mikir ada yang lewat lagi saya ini kok gini enggak berani is it real? Very real. Ketakutan saya very real. Tapi not true. Real, tapi it's not true. Akhirnya pelan-pelan begini. Ya, mesti diketawain orang. Ini mesti orang desa. Memang ya. Ya, memang ya. Jadi, kalau di sana gini. Tapi lalu saya senyum sendiri. Ini loh. Betapa kuatnya kebiasaan, betapa kuatnya story, betapa kuatnya konseptualisasi. Kalau sudah bilang kaca itu apa brittle apa rapuh apa gampang pecah dan tidak seharusnya kaca itu jadi lantai kaca itu ya cermin kayak apa kayak tapi lantai no. Pemikiran saya ini sebagai arsitek lagi. Ini sama sekali nggak masuk akal. Real ketakutan, tapi it's not true. Dan ternyata banyak sekali cerita-cerita seperti itu di dalam hidup kita. Misalnya kita ketakutan masa depan, ketakutan nanti kalau tua bagaimana, anak-anak bagaimana. Itu cerita real, but it's not necessarily true. Tidak harusnya seperti itu. Tidak seharusnya seperti itu. Yang ada ceritanya kita sendiri. Nah kalau kita yang bikin ceritanya sendiri, kadang-kadang lebih serem, lebih mengerikan. Ini makanya ini urusan. Ya kalau sekarang lama-lama ya oke. Terus akhirnya mau jalan pikir saya no, saya jalan sendiri, harus berani jalan sana. Terus balik lewat lagi. Seperti anak kecil aja. Apakah itu real? Apakah itu apa nyata? Jelas. Saya ketakutan benar loh. Tapi not true. Tidak apa true itu tidak. Sebenarnya tidak seperti itu. Tapi real itu Pak, nyata. Wah, ini nyata tapi tidak betul atau nyata tapi tidak real. It's very true. Very true. Nah, kalau kita lihat betapa banyaknya. Siapa tuh yang bilang saya takut? Nah, ini loh ada sayanya yang mengatakan si Salim ini takut jalan di kaca. Tapi seandainya Salimnya ini bilangin yang ada rasa takut jalan di kaca, nggak ada orangnya. Oke. Makanya tadi yang Sinta katakan grup apa grup berapa tadi di grup 4 ini kamu grup berapa tadi? Oh grup 8 itu tadi yang Sinta katakan eksperimennya ini menarik juga. Misalnya kita sekarang eksperimen ini sebentar coba ya, kita sekarang yang relax, sekarang kita pikirkan makanan yang enaknya apa, baik ya, hah? Bebek ya, bebek. Oke. Okay. Sekarang kamu duduk yang nyaman. Coba sekarang kita bayangkan ada bebek, right? Di piring yang tidak terlalu besar. Ini ada kapal selam, ada kapal terbang, ada kereta api. Kereta api ada nggak? Nggak ada. No, sorry. Ini enggak, sudah semua serius, saya ngomongnya ngawur. Ini ada bebek, so nice, right? Baru digoreng. Pinggir-pinggirnya kelihatannya agak coklat-coklat. Ini apa bisa kriuk-kriuk kalau dimakan. Di pinggirnya ini ada apa? Kuah, istilahnya kuahnya. Cukup di sini. Dan baunya semerbak dan dengar di sebelahnya orang yang makan dan ada nasi sedikit yang mengumpul-ngumpul. Air liurmu keluar atau enggak sekarang? Keluar kan? Keluar. Padahal cuma mikirin. Dengan mikirin badan ini reaksi. Aneh loh. Tapi tadi lalu Sinta ngomong, oke, sama bayangkan itu semua. Lalu kamu cuma nanya, itu hanya cerita. Sebab yang kamu bayangkan, empek-empek ini nggak bisa dimakan. Tapi kalau kamu mikirkan begitu, nih air liur keluar benar. Tadi saya air liurnya keluar, cerita begitu. Ini hanya dengan cerita ini, makanya pentingnya misalnya mengerti Pancasakanda tidak perlu dihafalkan, dan bukan yang paling penting, banyak kok nanti seperti ini dia diterangkan dari sudut ini, diterangkan nggak usah kamu mati-matian harus ngapalkan Pancasakanda ini. Tapi intinya kita ini belajar satu lagi dari sini, mulai mengikis lagi bahwa sebetulnya aku yang selalu menuntut ini, selalu ini itu sepertinya nggak pernah ada. Ini ceritanya kan, misalnya kamu ini ya, kalau misalnya saya di atas kepala saya ada apa ya, semacam di sini kalau misalnya apalah. Fantasi ya saja ya, fantasi setan kecil, yang kecil yang cute. Hah? Tuyul. Misalnya tuyul. Nah, saya saat ini misalnya ada tuyul di sini yang warnanya biru muda, strip-strip apa merah. Nah, tuyulnya selalu kelihatan bergembira di atas kepala saya. Cuma tuyulnya ini harus kasih makan, kadang-kadang kasih makan, dan bahkan harus hati-hati kalau lewat pintu pun saya harus nunduk sedikit, khawatir dia nanti kena apa, pintunya kurang tinggi dan sebagainya. Pada suatu hari temanmu datang ngomong, terus saya sebentar saya mau kasih tahu. Tuyul apa? Enggak ada begitu. Coba kamu lihat di kaca, ternyata enggak ada tuyulnya. Terus kamu bilang, ah kemana nih si tuyul? Ah tapi enggak ada ini juga lumayan. Paling enggak saya enggak usah makan ini jam sungai. Meskipun dia nanti kembali, cuma ini pupuk enggak ada tuyulnya, lewat pintu sudah enggak usah nunduk, right? Apa-apa gitu. Ini lama-lama kan seperti itu. Kamu mulai yang namanya I, saya, itu seperti tuyul tadi. Sebetulnya yang hayayu, story, ini yang kamu makan, ini yang kamu begini. Tapi meskipun pada suatu ketika, entah pakai sebab apa, misalnya seperti apa, Teresia, kamu bilang, kamu apa sakit segala macam. Yes, karena kamu bikin ceritanya seperti itu. Tapi sebetulnya yang ada hanya pengalaman kecewa, right? Ada pengalaman kecewa, penyesalan. Jelas, tapi ini nanti semakin kita dewasa, semakin kamu bisa belajar bahwa melihat ini yang ada hanya kekecewaan. Penderitaannya pun gak harus. Nah, pelan-pelan kamu mulai bisa mengikis secara, dengan begitu hidupmu lebih enak, lebih enak, lebih enak. Jangan harus bilang, saya harus hafal Pancasila, ini yang paling penting. No. Don't have to be that. Kalau kamu ngerti, ini satu hal lagi di sini, dan nanti pasti kamu akan lebih ngerti. Pasti akan ngerti. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Memang tujuannya supaya dimanfaatin kan? Iya, benar.
Karena saya sering mengalami kayak gitu.
Memang benar, nah, saya setuju kok.
Jadi dimanfaatin betul.
Memang betul. Ya, setuju saya. No, saya setuju. Ini poinnya apa?
Jadi poinnya itu gimana ya? Jadi
lah gimana?
Seperti kita jadi ATM-nya, Om.
Kenapa?
Seperti kita jadi ATM-nya.
Misalnya kamu bisa jadi ATM terus, apakah enggak enak? Misalnya kamu ada, kamu jadi ATM banyak orang. Kira-kira senang atau enggak? Kecuali kalau lagi didongkrak. Nah, kira-kira kamu senang atau enggak?
Iya sih, ada yang senang, tapi ada yang itu kelewatan
juga. Iya, tahu jelas, setuju saya.
Sampai kita seolah-olah jadi kacung dia.
Iya, betul. Jadi maksudnya kan gini, pada suatu saat kamu sudah merasa tidak berguna, ya berhenti. Enggak usah marah, enggak usah apa, berhenti. Kamu kok tidak berhenti, kenapa? Sebab kadang-kadang kita ingin dianggap jadi orang baik. Kita takut dikritik. Sekarang pelit orang ini. Tambah kaya, tambah pelit. Tambah lari-lari, tambah ketat kantongnya. Tambah ini, iya kan, kita ini ketakutan punya image. Ay, tadi lagi, tuyul yang keluar ini, keluar lagi ceritanya. Tapi seandainya gampang kok. Selama kamu ada, siapa yang tidak senang di sini seandainya kita punya berlebihan dan kita jadi ATM buat banyak orang? Saya kira kok senang. Sebetulnya. Lah, tapi kalau gak punya mau jadi ATM gimana? Paling jadi tukang jaga ATM. Nah itu juga tidak menyenangkan. Lihat orang uang-uang padahal gak punya terlalu banyak sih. No, I mean it. You're right. Kamu akan mungkin tiap. Nah, di sini loh fungsi apa kepandaian, fungsi kamu tahu bijaksana dan sebagainya. Dan jangan takut dianggap orang tidak baik, jangan takut dianggap orang pelit. Kalau memang tidak punya ya kamu ngomong sorry. Atau bahkan punya pun, kalau kamu menganggap wah ini memperkacungkan saya gitu, dan kamu merasa ada jengkelnya, kalau memang kamu nggak mau, ya kamu bilang kan. Kamu nggak maunya bilang no itu karena kamu khawatir kamu dianggap orang pelit. Kamu ingin tetap dianggap orang kaya yang bantu. Itu loh kadang-kadang malah jelek. Makanya hidup itu lebih honest, lebih terbuka, lebih enak. Ya kan? Ya. Kalau mengenai dimanfaatkan, oh memang tujuannya itu kan. Is that okay? Yes. Okay. Alright.
The lesson.
Sudah.
The lesson terakhir.
Oke.
Kelompok tangguh. Oh saya.
Oke, ini ada mau tanya apa? Ah, sio. Ada tanya dulu semua. Nah, ini kelompok 6 ternyata koneksinya announcingnya sendiri yang paling terakhir.
Selamat sore Om, selamat sore teman-teman.
Selamat sore.
Ini tadi saya ada catatan yang Om bilang. Semakin memikirkan kebahagiaan orang lain, kita akan semakin bahagia. Terus semakin memikirkan kebahagiaan sendiri, akan semakin menderita. Nah saya pikir itu kalau kebahagiaan kan harus pikirkan kebahagiaan kita dulu dah. Kalau kita tidak punya, bagaimana kita mau bagi ke orang lain?
Nah ini loh. Ini biasanya pertanyaan yang memang begitu. Lah kalau gini, sebab biasanya kita menyamakan membahagiakan orang lain sama dengan memberi, kan? Membahagiakan yang lain sama dengan membantu memberi, right? Tidak selalu loh. Yang penting di sini adalah motivasi kita, attitude itu ya, sikap. Cara kita mengambil sikap, cara kita berpikir, selalu kalau bisa peduli ke yang lain, bantu yang lain, dengan demikian bahagia. Contohnya simple, sebetulnya banyak, misalnya yang kemarin malam Pak Peter, kamu masih ingat mengenai jeruk busuk. Beli jeruk pun sebetulnya bisa berpikiran semacam itu. Misalnya kamu beli jeruk yang biasanya kamu milih-milih, ya satu jeruk pun milihnya 5 menit satu-satu. Tujuannya apa sih? Kalau kamu beli jeruk milih, oke kan ya? Tujuannya apa? Supaya kita dapat yang paling besar, yang paling manis, yang paling baik, right? Makanya kalau kamu pulang dan salah satu ada yang busuk, kamu kecewanya luar biasa, right? Dan gitu, misalnya, jelas ini. Tapi seandainya ya, kamu masuk toko, kamu tahu ini yang jual jeruk, semuanya sudah terpilih. Kamu milih biasa saja, tapi kemudian kamu dengan harapan, semoga jeruk yang tidak saya pilih bisa lebih manis, bisa lebih besar, supaya orang yang beli mungkin senang juga daripada kebeli. Tapi kamu pulang dan jerukmu mestinya oke, mestinya manis. Itu loh maksudnya. Tidak harus memberi. Jelas, tapi kalau tidak punya, ya jangan memberi. Dalam arti kata, tapi sikap membahagiakan yang lain ini kalau bisa dipegang, ini membantu sekali di hidup. Betul. Enggak, ini bukan sesuatu yang muluk-muluk dan bukan sesuatu yang mustahil. Itu benar-benar it works. Oke. Tapi nanti beberapa hari ini banyak kok contoh-contoh semacam ini. Mudah-mudahan loh, nanti kita akan lebih. Jadi jangan cuma menyamakan antara harus memberi, harus membantu yang gini. Not necessarily. Tapi apa yang saya omongkan itu sebetulnya urusan sikap di dalam hati ini loh. Selama kita selalu hanya saya, ini option untuk tindakan berikutnya itu malah lebih sedikit. Dengan optionnya lebih sedikit, kita kebaikan malah kemungkinan lebih menderita. Itu aja sih. Kalau kamu mau bantu yang lain, optionnya lebih banyak. Oke, Johnny.
Oke, Om. Malam teman-teman.
Selamat malam.
Oke. Saya mewakili kelompok 6, Om. Jadi tadi kita juga sama membahas Pancasila, tapi sudah banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman dari Rupa Wekana, Samsnya, Samskala, dan Wisnyana. Kita melihat bahwa Pancasila ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Kalau seandainya kita bisa menganalisanya dan kita bisa memahami apa sih yang rupa itu, gimana wedana, gimana karena apa yang kita pikir itu yang gue bilang pasti tidak sesuai dengan kenyataannya. Karena seringkali di dalam kehidupan ini kita selalu timbulnya itu reaksi dulu daripada reaksi tanpa punya kesempatan untuk merespon, teman-teman. Dan ini di dalam kehidupan ini sering sekali terjadi karena kita selalu membawa kebiasaan-kebiasaan kita dari masa-masa yang lampau. Jadi sehingga kita terkadang begitu melihat sikap seseorang seperti itu, kita langsung mengecap bahwa orang ini langsung seperti gini, tanpa punya kesempatan untuk merespon. Dan tadi juga dikasih contoh sama teman kita, tapi saat ini dia sepertinya sudah mulai terpugal. Dia yang dulunya dia dalam mengambil sikap sama pasangan, dia selalu pasangan cuma cekcok hal yang simpel seperti cuma memperdebatkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan itu padahal hal simpel, tetapi cuma untuk mempertahankan persepsi bahwa aku yang benar dan dia yang salah. Tapi ini lama-kelamaan setelah dia mengikuti ajaran dari Om ini, dia jadi mulai berpikir. Jadi dia selalu tidak memperdebatkan siapa yang benar, siapa yang salah lagi. Tetapi dia lebih melihat apa yang dia bisa berikan untuk orang ini. Dan lucunya malah yang dulunya mungkin berdebat siapa benar, siapa salah, sekarang malah kebalikannya. Orang itu selalu minta pendapat dia, selalu minta pendapat dia. Dan juga contoh dia juga di kantor kadang sering misalkan ada yang pinjam uang dan lain sebagainya, seperti yang tadi Kok Amek katakan. Cuman yang lucunya yang mereka-mereka ini terkadang malah kalau dalam tanda kutip kita lihat, kita memberi bantuan tetapi apa yang dia lakukan terhadap kita ini tidak sesuai dengan yang seharusnya. Tetapi dia berpikir bahwa kalau dia melakukan ini, kenapa harus berpikir orang ini harus seharusnya seperti itu terhadap dia. Justru yang harus dia lihat ini adalah yang penting dia, yang bukan orang ini. Karena dia sudah melakukan ini, perkara ini orang mau seperti itu, ya itu balik ke itu orang lagi. Jadi lebih ke motivasinya sih, Om. Nah, terus juga tentang dalam maksudnya supaya kita bisa mempunyai kesempatan untuk merespon tanpa bereaksi dulu, itu mungkin bisa dengan cara meditasi. Meditasi juga bukan, tadi kita bahas bukan sekedar cuma duduk bersila, tetapi mungkin juga pada saat kita makan, kita jalan dan lain sebagainya, kita benar-benar hadir di dalam pada saat itu juga. Jadi seperti pada saat ngobrol, kadang pikiran kita juga kadang lari sana lari sini, pada saat lari sana lari sini, kita bisa kembalikan lagi pada saat kita itu. Nah, itulah yang dinamakan meditasi, Om. Karena kita menyadari bahwa pikiran kita itu mulai lari seperti kalau sana daun jatuh-jatuh, tapi kita selalu kejar, kita akan capek. Tapi kalau kita cuma amatin, maksudnya kita hadir di sana, kita cuma tahu bahwa pikiran kita lagi, kita kembali lagi sih Om. Nah, terus juga tadi tentang yang penting sayanya sih Om, maksudnya yang penting bukan masalah ini orang mau gimana, tetapi yang penting dimotivasi kita. Tetapi kalau seandainya, ini sih ada pertanyaan Om, seandainya kita tidak melakukan pertolongan kepada itu orang, seperti yang Om pernah contohkan, terus kita tidak menolong orang, kita mungkin akan ingat itu sampai seumur hidup. Nah, ada pertanyaan dari teman, katanya dulu Om pernah sharing tips gimana supaya menghilangkan penyesalan Om. Ya, terus ada sedikit bahas tentang yang ini Om. Maksudnya tadi kita lihat misalkan ini saya, misal ini Joni, terus dipila-pila ternyata bukan saya gitu loh. Nah, jadi lantas yang sayanya itu yang mana? Nah, ini pasti panjang Om penjelasannya. Ya Om, itu aja, terima kasih.
Oke, okay, thank you. Sebetulnya nanti ini akan tercover banyak, dan sebetulnya intinya semua sama. Jadi saya summary saja ya. Ini nanti kalian akan kaget juga bahwa ternyata nanti yang namanya pancaskanda itu pun nanti kalau kita analisa dengan cara berpikir yang agak lain, dengan melihat yang agak lain, itu nanti akan juga empty. Itu tidak betul-betul ada perasaan, tidak betul-betul ada wijana. Tapi ini untuk nanti, right? Tapi kita sudah baca ini di Sutra Sari. Tidak ada rupa, tidak ada wujud, tiada ini dan tiada. Semua betul. Nah, mengenai sepertinya seperti tips atau segala macam ini, kamu harus punya pede. Kalau motivasimu clear, ya, dan semakin kamu clear, itu sebetulnya berarti semakin mengurangi semuanya harus yang dapat paling banyak saya, dan gak peduli orang lain, dan mulai kamu peduli dengan kesemuanya. Bisnis pun, dalam bisnis pun, kamu akan lebih kreatif, kamu akan lebih sukses. Ini pasti, karena dilihat apa jelas seperti itu. So it's good. Tapi karena ini sudah lewat jamnya, saya pikir nanti kita lanjutkan, dan kalau saya perlu usul dah, nanti malam sesudah dinner tanya jawab saja. Jadi kalian puas, nggak usah meneruskan bahan lain. Hari untuk hari pertama saya kira kalian sudah cukup. Sebetulnya saya sudah siapkan mungkin ada 17 lembar lagi malam ini, cuman. No, just kidding. No, but we'll do it tomorrow. Dan saya relax kok. Misalnya bisa semua, ya semua. Kalau nggak ada, nanti ketemu lagi. So it's relax. Tapi yang saya lebih pentingkan, kita semua bersama-sama ini lebih ngerti, lebih mantap, lebih apa? Jalannya pun lebih tegar dalam hidup ini. Kalau kita nanti pulang dengan rasa begitu, then very successful. Mengenai semua cover ini atau tidak, nggak apa. Paling tidak kan kamu bilang tuh, nih bahannya 80 lembar, gagah kan? It's all good. Alright. Nah, tepuk tangan buat semuanya kalian. Very good. Nanti saja. Okay. So kita nanti bertemu lagi di sini. Jam 7 sudah. Ini gimana terus nanti jam?
Setengah 8
oke, okay. Right. Dan nanti jangan malam-malam, karena ini istilahnya tadi gimana, puncak kengantuan, kelelahan atau gimana. Yuk, sudah oke, okay.